SBS Radio. Po prvi put u Australiji ljudi koji imaju poremećaj u ishrani imaće pristup sveobuhvatnom planu za tretman tog poremećaja u okviru Medicare-a. To znači da će imati pravo na čak 60 sastanaka sa lekarima, psiholozima i nutricionistima. U Australiji oko milion ljudi živi sa nekom vrstom poremećaja u ishrani. Poremećaji se vode kao jako ozbiljna vrsta mentalnog oboljenja, čak imaju najveći procenat smrtnosti kad se porede sa drugim mentalnim bolestima, a samoubistva su vodeći razlog smrtnosti među pacijentima. Za anoreksija nervoza je najsmrtonosniji mentalni poremećaj u Australiji. Iako je opasnost od poremećaja u ishrani dobro poznata, do sada su pacijenti u Australiji imali pravo na samo 10 poseta lekarima koji su subvencionisane od strane države, iako se specijalisti slažu da bez najmanje 50 konsultacija se ne može doći do poboljšanja. Nova investicija od 110,7 miliona dolara će značiti da dodatnih 30.000 ljudi svake godine ima pristup tretmanima i profesionalnoj pomoći. Ukupno će familije pacijenata i pacijenti uštediti do 90.000 dolara godišnje. Ali lekari i psiholozi već odavno znaju da postoji velika neusklađenost u zdravstvenom sistemu kada su u pitanju poremećaji u ishrani. Kao prvo, postoje problemi sa obrazovanjem. Mnogo ljudi u stvari i ne znaju šta znači imati poremećaj u ishrani, niti su spremni da to prepoznaju u sebi, a ni u drugima. Drugi veliki problem je vrlo skroman novčani fond koji ne dozvoljava istraživačima i medicinskim profesionalcima da istraže nove načine dijagnoze i najbitnije, efektivnije načine lečenja ovog jako štetnog mentalnog oboljenja. Doktorica Sarah Maguire je iskusni klinički psiholog, istraživač i direktorica instituta Inside Out u centru Charles Perkins pri Sidnejskom univerzitetu. Ona definiše poremećaj u ishrani kroz 4 glavne podkategorije: anoreksija nervoza, bulimija nervoza, naglo prejedanje ili kombinacije raznih simptoma dijagnostikovanih sa strane kliničkog profesionalca.
Well, there are various types of eating disorders and they're defined slightly differently. I suppose the sort of hallmark feature of an eating disorder is that it starts in the mind.
Postoji nekoliko vrsta poremećaja u ishrani i definicija zavisi od toga da li je to mentalni problem ili se radi o opsesiji, nemogućnosti kontrolisanja ili neko želi da ostane mršav pa ne jede. Dakle, od toga koju vrstu poremećaja imate zavisi u kojem pravcu će ići tretman. Anoreksične osobe jako brzo postaju opsednute time da zadrže nisku kilažu i pribegavaju taktici koja će im to omogućiti. I uvek postoje problemi iza toga. A to je način na koji mozak pokušava da odgovori na okolnosti. Telo također uzvraća udarac i može da odbije hranu i na taj način da umanji unošenje kalorija. Pri naglom prejedanju nema takve vrste kompenzacije, te se težina nagomilava. Doktorica Maguire kaže da postoje mnogobrojni razlozi zbog kojih ljudi imaju poremećaj u ishrani i često to dolazi od lošeg mentalnog zdravlja poput nelečene depresije ili anksioznosti.
They start in the mind and they manifest in the body, but there can be lots of things sort of behind.
Poremećaj u ishrani često kreću iz nedijagnostikovane depresije ili dečije anksioznosti, ali rano istraživanje nam pokazuje da postoji i genetska komponenta. Prisustvo nekih gena može da poveća šansu da kod nekih ljudi mentalni problemi prerastu u anoreksiju nervozu. Počinjemo sad dalju istragu da vidimo da li geni utiču i na bulimiju nervozu i na naglo prejedanje. Naravno, problemi mogu da krenu kad su deca ili tineđeri izloženi idejama imidža tela i kad su okruženi pritiskom da izgledaju na određen način. To se javlja i kod sportista kao što su gimnastičari, kod kojih manja težina povećava šanse za uspeh. Ta želja da pobede ili da budu najbolji se onda vraća na fizičku sposobnost i ako se ta fizička sposobnost oslanja na težinu, ishranu ili izgled, to može da postane opsesija i da preraste u problem. Također, deca koja imaju veći akademski pritisak od strane roditelja, koji su također visoko obrazovani, mogu da postanu opsednuti perfekcijom i restriktivna ishrana može da bude način da to iskažu. Ima raznih razloga zbog čega se javljaju poremećaji, ali činjenica jeste da negde tokom puberteta, na samom početku ili čak odmah posle, problemi počnu da se javljaju. Ali ni to nije pravilo. Deca od samo 6 godina ponekad pokazuju rane simptome. Također i ljudi u 60-70 godinama mogu da pokazuju simptome poremećaja. I dok većinom žene imaju probleme sa poremećajem u ishrani, doktorica Megoya kaže da problem utiče i na muškarce, naročito kad su u pitanju deca.
Yeah, well, boys are more common than they are in adolescence in childhood. So childhood male cases are more common than adolescent male.
Anoreksija nervoza se češće javlja kod dečaka pre puberteta nego kasnije u životu. Bulimija i naglo prejedanje su ravnomerno zastupljeni. Postoji potpuno nerazumevanje da muškarci ne prolaze kroz probleme vezane za poremećaje u ishrani. Također, ove bolesti nisu diskriminatorne na bazi socioekonomskog ili kulturnog porekla. Poremećaji se javljaju kod svakog. Doktorica Megoya kaže da je teško proceniti da li broj ljudi koji ima poremećaj u ishrani raste, jer naučnici i doktori nemaju dovoljno sredstava da to istraže.
That's a really difficult question to answer because we haven't been assessing it.
Teško je odgovoriti na to pitanje jer nismo pratili ovu bolest kako treba, a u Australiji i u svetu istraživanja vezana za bolesti poremećaje u ishrani imaju $1 po pacijentu, dok mentalna obolenja kao što je šizofrenija imaju i do $60 po pacijentu. Depresije ima oko $100 po pacijentu. Zbog ovako malih fondova mi stvarno ne možemo da pratimo i da napravimo dobru statistiku o obolelima, niti možemo da napredujemo po pitanju tretmana. Ta mala istraživanja koja smo uspeli da obavimo pokazuju da broj ljudi sa poremećajima raste, ali to može da bude rezultat toga što se stigma oko ovih bolesti polako smanjuje i sad više ljudi traži pomoć, a može da bude i do detaljnije medicinske dijagnoze. Sada se za više simptoma smatra da su problematični, pošto bolje razumemo ovu bolest. Ona dodaje da problemi u dijagnostikovanju i u tretmanima kreću od toga da lekari i psiholozi nisu na vreme upućeni kako da prepoznaju poremećaje u ishrani. Svi mi koji radimo u ovoj oblasti se slažemo da ne postoji dovoljno treninga da bi lekari i psiholozi mogli efektivno da izleče pacijente, naročito kad su u pitanju lekari opšte prakse i medicinske sestre. Oni su srećni ako dobiju par sati treninga tokom studiranja i prakse. Neki fakulteti psihologije imaju treniranog specijalistu, ali to su izuzeci. Ja bih rekla da je ovo nacionalni problem.
So it actually is a national issue. The training of health professionals in how to deal with this illness group.
Christine Morgan je izvršna direktorica Butterfly Fondacije, jedna od najvećih organizacija u Australiji koja pruža pomoć ljudima koji imaju poremećaj u ishrani.
And we do a range of things. I mean, first and foremost.
Naša glavna uloga je da podignemo svest o ovoj bolesti na nivou vlade i društvenih zajednica. Mi želimo da ljudi znaju simptome, ali da znaju i uticaj ove bolesti i šta je potrebno da se pacijenti izleče. Također pružamo razne preventivne usluge, naročito za mlade ljude, jer se nadamo da obrazovanjem možemo da sprečimo simptome pre nego što se jave i prerastu u problem. Ali pružamo i kliničke usluge, programe za tretmane i imamo nacionalnu telefonsku liniju koja radi od 8 ujutru do ponoći svaki dan, gdje ljudi mogu da se jave i da popričaju sa treniranom osobom o problemu. Gospođa Morgan kaže da su nove promjene Medicare sistemu jako bitan korak ka rešavanju problema vezanih za poremećaje ishrane.
Look, I think it's a game changer. I really do. I think firstly what it does.
Kao prvo, to čini da su poremećaji ishrane u žiži javnosti, da su psihijatrijski poremećaji koji imaju najveći procenat smrtnosti. Ljudi umiru od ove bolesti zbog uništenog fizičkog zdravstvenog stanja jer im telo ne može da izdrži konstantne promjene u težini i u ishrani. A također ljudi koji imaju poremećaj ishrane imaju veći rizik da izvrše samoubistvo jer im je psihološki teško da se izbore. Kad naša vlada kaže i kad u Medicare sistemu stoji da se ova bolest smatra ozbiljno i kada postoji lak način da se dođe do profesionalne pomoći, onda više ljudi će tu pomoć da traži. I to znači da pacijenti imaju veću šansu da se izvuku iz negativnog ciklusa. Gospođa Morgan također dodaje da novi paket Medicare-a će spojiti tri načina tretmana, što se smatra jedinim efektnim načinom da se poremećaj izleče.
Secondly, what it does is bring together the three strands of treatment that are critical for an eating disorder.
Pacijentima je potrebna pomoć lekara opšte prakse, ali to mora biti u kombinaciji sa treniranom osobom za mentalno zdravlje poput psihologa i sa nutricionistom koji može da posavetuje o novim načinama ishrane i da se prevaziđu traume asocirane sa hranom. Gospođa Mogen i doktorica Maguaja se slažu da poremećaj ishrane predstavljaju kritična zdravstvena pitanja koja se moraju rešiti u Australiji. Gospođa Mogen ohrabruje ljude da ako primete da neko možda ima probleme sa težinom ili sa ishranom, da sednu i da otvoreno popričaju ne o simptomima i o fizičkom stanju, već generalno o mentalnom zdravlju te osobe. Najbitnija stvar da se ne skoncentrišete na ponašanja te osobe, već na osjećanja. Pitajte ih kako se osjećaju, da li su pod stresom, šta se dešava u njihovim životima. Budite spremni da ih podržite, da kažete da mislite da nešto nije okej i da želite da pomognete. Bitno je da je konverzacija iskrena, puna ljubavi i razumevanja. Morate da se skoncentrišete na osobu, a ne na ishranu i ne na specifična ponašanja.
Being prepared to have a frank conversation, but in a loving way, in a gentle way, in a way which is concentrating on the person more than the behaviors. sbs.com.au